Mirëmëngjes të dashur dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe fillimisht ju një me titujt kryesor të këtij edicioni. Arjan Zeka thot se Kosovën po e përcjell një trend negativ ekonomik. Arrestohet Borislav Gjukić, ish general serb. Shtetet e Bashkuara dhe Kuba rihapin ambasadat. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ish general jugoslav dhe serb është arrestuar në Malë të Zi për shkak të dyshimit se ka kryer krime të luftës në vitet 1990. Borislav Gjukić, 66 vjeçar, u arrestua nga një urdhër i lëshuar nga Kroacia, derisa po merrte avionin për në Beograd. Gjukić është i dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës në Kroaci midis viteve 1999 dhe 1993. Ai u paraqet si dëshmitar i mbrojtjes gjatë gjyqjeve për krime lufte në ish Jugosllavi në Hag, për ish presidentin serb Slobodan Milošević dhe ish liderin serb-kroat Milan Martić. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kuba do të rihapin ambasadat e tyre në Washington dhe Havana sot, duke i dhënë fund 54 vjetëve pa marrëdhënie diplomatike. Zyrtarët e Kubës do të kenë një ceremoni zyrtare të ngritjes së flamujve në ambasadën e tyre në Washington, ku janë ftuar të marrin pjesë rreth 500 mysafir. Zyrtarët amerikanë nuk do të ngrisin flamurin e tyre në Havana të Kubës deri në muajin gusht, kur sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të shkojë në hapjen zyrtare. Shtetet e Bashkuara kishin ndërprer marrëdhëniet me Havana në vitin 1961. 8 persona janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur nga një seri e bombardimeve në Irak. Një shpërthim ndodhi në qytetin Diyala, një në zonën Al-Amin dhe një tjetër në një rrugë të ngarkuar në periferi të Bagdadit. Askush nuk e mori përgjegjësinë për sulmen, por grupi militant i Shtetit Islamik ka bërë sulme të ngjashme muajve të fundit për rreth Bagdadit, duke i sulmuar komunitetet shite. Bankat greke janë rihapur pas mbylljes tre javore që synonte parandalime në shpenzimit të dollarëve të gatshme në vend. Megjithatë, kufizimet në transaksionet dhe tërheqjet e parave mbesin. Shumë mallra do të bëhen më të shtrenjta për shkak të një rritjeje në tatimin mbi vlerën e shtuar që parlamenti miratoi më 16 korrek, pjesë së rrisë së parë të masave shtrënguese të vendosura në Greqi nga kreditorët e saj. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pritet që sot të aprovojë rezolutën që lejon fillimin e lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare ndaj Iranit. Votimi do të bëhet sot pasdite dhe pritet të jetë vetëm formalitet për shkak se pas antarët e përhershëm të këshillit e arritën marrëveshjen bërthamore me Iranin në Vjenë më 14 korrekt. Rezoluta kërkon që marrëveshja të implementohet plotësisht nga momenti në nënshkrimet dhe i bën thirrje shteteve antare të OKB-s të ndihmojnë në këtë proces. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit nga Kosova. Mirëmëngjes Zenal.
Përshëndetje Gresa.
Themelimi i gjykatës speciale, respektivisht votimi i saj, vazhdon të jetë tema kryesore. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Gresa, burimet të gazetës Zëri bëjnë të ditur se amendamentet për gjykatën speciale me shumë gjasa deri në fund të kësaj jave do të riprocedohen në kuvendin e Kosovës. Sipas burimeve brenda koalicionit qeverisës, disa deputet të PDK-s të cilët fillimisht kishin votuar kundër speciales apo kishin abstenuar, tashmë kanë ndryshuar qëndrimin. Gazeta po ashtu ka mësuar se në PDK në Hashim Thaçit janë vetëm 3 deputet të saj që ende nuk kanë ndryshuar qëndrim dhe speciales: Najt Hasani, Fadil Demaku dhe Ganimete Musliu. Përderisa deputetët e tjerë sipas burimeve të Zërit do të votojnë pro kësaj gjykate. Gazeta ka vënë parë rritjen e presionit nga faktori ndërkombëtar ndaj zyrtarëve qeveritar, përkatësisht ndaj drejtuesve të PDK-s, nga cilët po kërkohet të votohet gjykata speciale në mënyrë që e njëjtë të mos shkojnë në OKB ku Rusia ka ndikim të madh. E përditshme e Zëri po ashtu nënvizon qëndrimin e palëkundur të deputetëve opozitar, të cilët kanë përsëritur se nuk do të votojnë për themelimin e gjykatës speciale, pasi sipas tyre ajo po kryohet vetëm për UÇK-n, duke bërë kështu drejtësi selektive të njëanshme dhe rrjedhimisht, siç thuhet, duke bërë pa drejtësi. Gresa?
Po, Zënal, Falja e borxheve nga ana e qeverisë po ashtu është bërë një nga temat kryesore. A shkruajnë të përditshme diçka për këtë sot?
Duke u fokusuar në këtë temë, Gresja e përditshme e Kosovës sot sjell vlerësimet e deputetëve të koalicionit qeverisës dhe të opozitës, të cilët e kanë kritikuar qeverinë për këtë vendim. Ata i kanë thënë gazetës se falja borxheve është bërë qëllimisht nga ana e qeverisë dhe është bërë kryesisht në dobi të kompanive oligarkike që janë të lidhura me pushtetin e që paraqet edhe një zhvatje tani të lidhshme të buxhetit të shtetit, në çast përfitues janë pushtetarët dhe pronarët oligark të bizneseve. Antarët e legjislativit konsiderojnë se falja borxheve në këtë mënyrë nga ana e qeverisë do të krijojë një precedent duke ngulë fatur bizneset e ndershme që kanë paguar përballë atyre bizneseve të pandershme që nuk kanë paguar. Kësisoj ata konsiderojnë se ligji për faljen e borxheve procedohet për mafio politikën dhe jo për qytetarët. Gresa.
Zanaj, për fund, çfarë mund të na veçoni?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë shkrimin që ka për temë shërbimin diplomatik kosovar. Gazeta konsideron se ka ngecur procesi i emërimit të ambasadorëve të Kosovës edhe pse disa prej tyre tashmë u janë nënshtruar procedurave të intervistimit. Më shumë se 2 muaj janë bërë që kur të propozuarit për ambasador Lora Çitaku në Washington, Leon Malazogu në Tokyo, si dhe i propozuari për ambasador Bujar Bukoshi presin dekretimin e presidentes Atifeteja Jaga. Nga prezidenca nuk kanë treguar arsyet e vonesave duke insistuar se po veprojnë në pajtim me ligjin, ndërkaq nga Ministria e Punëve të Jashtme, e cila drejtohet nga ish kryeministri Hashim Thaçi, nuk kanë ofruar asnjë sqarim në lidhje me këtë proces. Gazeta ka vënë pas se opozita ka kritikuar qeverin për degradim të shërbimit të jashtëm duke e vënë atë në shërbim të militantëve partijak. Hezitimi i presidentes për të dekretuar ambasadorët e parë pas 8 muajsh qeverisje të koalicionit PDK-LDK, sipas një burimi të gazetës Koha Ditore, vjen për shkak se ligji kërkon që 50% të jenë ambasadorët karrierës, ndërsa emërimet politike në Ministrinë e Punëve të Jashtme kanë tejkaluar këtë kriter.
Falenderojmë kolegun ton Zanal Buzukun për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Rritja ekonomike as nuk mund të bazohet dhe as nuk duhet të bazohet në qeverinë e Kosovës apo në institucionet publike. Ajo duhet të vinë nga sektori privat. Në çdo vend ku funksionon ekonomia e lirë tregut, bartësi kryesor i zhvillimit ekonomik të vendit është sektori privat. Prandaj që të ndodhë kjo duhet sa më shpejt të futen masat të cilat mundësojnë fuqizimin e këti sektore, thët në një intervist për Radion Evropa e Lirë drejtori ekzekutivi Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Intervistën me Zotin Zeka ka realizua Luljeta Krasniqe.
Zotin Zeka, i 7 muaj që nga...